Odinaxon Toshirova o'g'li Azizullo Toshirov o'sh qirg'ini kunlari Narimon qishlog'ida Qorasuv tuman militsiyasi boshlig'ini o'ldirgan degan soxta ayblov bilan nohaq qamalganini, sud jarayonlari adolatsiz o'tganini aytdi.
Og'ir qiynoqlarga rossa urib, sudlarga bizni kirgizmagan badnastoronni sud bo'ldi. Hech qanday dokazatsiya, hech qanday qo'l izlari yo'q. Atsiyatkalar ham yo'q dazi bolam. Yine men nima militsiyaskiy batalyonda bo'ldi, bizni kirgizsa a'zo tursin, ostonasi ham kirgizmadi bizni. Advokatlarimizni urdi rosa. Himoya qilish olmadi ular ham.
Odinaxon opa jinoyat ishi qayta ko'rib chiqilishini talab qilib, amaldagi hukumatga, sud va prokuratura tuzilmalariga arizalar kiritgan.
Prezidentga yozdik. Deltunboyeva vremeniy pravitelsiyaga yozganmiz shu paytda. Jo'g'ori kengashga yozganmiz. Genprokurorga yozganmiz, Salyanovga. O'g'illarga yozganmiz, mezonrodni komissiyalarga ham yozganmiz. Javob kelmadi, hech qaysidan kelmagan.
Dedi Odinaxon Toshirova. Qorasuv tumani Narimon qishlog'ida yashagan Hasanboy Tolipov ham qishloq markazida tuman militsiyasi boshlig'ini o'ldirganlikda ayblanib, bir umrga qamalgan. Uning onasi Gulsaraxon Tolipovaning aytishicha, o'g'li iyun qirg'ini kunlari mahalladan tashqariga chiqmagan, ammo unga nisbatan ayblov bildirilib, tuman sudidayoq Hasanboy Tolipov umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Gulsaraxon opa adolat bir kun qaror topishiga va o'g'li qamoqdan oqlanib chiqishiga ishonadi.
Yangi kelin o'tiribdi uyimda. Allohdan tiladim, endi keladim bo'ldi.
O'shlik Barnoxon Tolipovaning o'g'li Inoyatullo ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanib 25 yilga kesilgan ekan. Hasanboy 2010-yilning 2-iyulida O'sh shahri ko'chalaridan birida qo'lga olingan.
Shunda bolamga oq qog'ozda ab kirib turib qo'l qo'ydirib olgan ekan. Mana oning hozir qo'l qo'ymasa javob beradi. Deganda bolam qo'rqqanidan, mendan esiragandan meni avaylagani uchun onamni chiqarib yuboringlar, men ham roziman deb bolam qo'l qo'l bergan. Hatto duolar ham bu bola yo'q edi deb aytib bergan. 4 kun ichida bilan sotlangan 5 bolani umuman juda og'ir ahvolda qilib yuborgan.
Dedi Barnoxon Tolipova. Suhbatdoshimizning aytishicha, 3 yil mobaynida qirg'iz rasmiylariga to'xtovsiz arizalar yozgan. Biroq birorta arizasiga shu kungacha javob ololmagan.
Mana 3 yildan beri sarsondamiz. Bormagan yerimiz, aytmagan joyimiz, yozmagan yerimiz qolmadi. Hamma bolalar bu qamalgan bolalar o'z oilasini, ota-onasini, mahalla ko'yini himoya qilib tashqariga chiqmagan, bolalar shaharga chiqmagan, bostirib bormagan.
Dedi Barnoxon Tolipova. Bir qator xalqaro tashkilotlar ham 3 yildan beri Qirg'iziston hukumatini O'sh qirg'ini yuzasidan adolatli sudlovni ta'minlay olmagani uchun tanqid qilib keladi. Jumladan BMT O'sh qirg'inining 3 yilligi arafasida e'lon qilgan bayonotida 2010-yil voqealarida ayblanib sudlanganlarning adolatli sudlov huquqi buzilganini alohida ta'kidlagan. Qirg'iziston rasmiylari xalqaro tashkilotlarning bu kabi tanqidlariga javoban O'sh qirg'ini adolatli tarzda tergov qilingani, tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanilmaganini aytib, qirg'in kunlari sodir etilgan jinoyatlarda asosan o'zbeklar ayblanib, nomutanosib ravishda jinoiy jazoga tortilgani haqidagi tanqidlarni asossiz iddao sifatida baholaydi. Qirg'iziston prezidentining rasmiy saytidagi ma'lumotlariga qaraganda, 2010-yilning 10-iyunidan boshlanib, bir necha kun davom etgan O'sh qirg'ini chog'ida 442 odam halok bo'lgan, ularning 70% etnik o'zbeklardir. Ayni paytda O'sh qirg'inida ayblanib qamalgan 545 kishining 400 nafari o'zbek, 113 nafari esa qirg'iz millatiga mansubdir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.